Բարիօրի, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի թերեկային ծրագիրը, ես Արենե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։
Ոչերով, միայն խոսքերով ոչինչ չես կարող անել։
Բողոքի ցույցեր արտգործ նախարարության ու կառավարության առջև Բաքվում պահվող ռազմագերիների հարցով, ցուցարարները պաշտոնական Երևանի քայլերը անատամ են որակում։ Կառավարությունից դեռ չեն հստակեցնում, որ թվականի քարտեզով է շարունակվելու Ադրբեջանի հետ սահմանազատումը, սահմանամերձ ոսկեպարում մտահոգ են։ Կդիմանա արդյոք Ուկրաինան առանց ամերիկյան զենքի և ինչ է խոստանում Դոնալդ Թրամփը Կիևին Ռուսաստանի հետ հրադադարի դեպքում, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը երեկ այս հարցով Վաշինգտոն էր մեկնել։ Սպիտակ տունը ողջունում է զենքերը վայր դնելու Աբդուլլա Օջալանի կոչը, Սիրիայի քրդերը հայտարարում են, դա իրենց չի վերաբերում։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր, փոսակող փոխանցումը Սուսան Բադալյանին։
Հայաստանի արտգործ նախարարությունը խորը մտահոգություն է հայտնել Բաքվում հայ գերիների դատերի վերաբերյալ։ Զուգահեռ Երևանում առավոտից սկսվելու առաջկա ժամերին շարունակվելու են բողոքի ակցիաներ հայ գերիներին Բաքվի բանտերից ազատ արձակելու պահանջով։ Թեմայի շարունակությունը այս ծրագրում։ Այսօր Սպիտակ տանը սպասում են Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն ստորագրելու Ուկրաինայում հանքարդյունաբերության համատեղ օգտագործման վերաբերյալ համաձայնագիր, ինչ վերաբերում է ռուս-ուկրաինական խաղաղությանը։ Երեք նահանգների նախագահը Բրիտանիայի վարչապետ պետի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, խաղաղության ուղղված աշխատանքն առաջ է գնում։ Թրամփը հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանի նախագահը կհարգի Ուկրաինայի հետ ձեռք բերված ցանկացած խաղաղ համաձայնագիր ու այլ ներխուժում չի ձեռնարկի։ Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի միջև արդարուկ կայուն խաղաղություն հնարավոր է։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, շեշտելով Թուրքիան հենց սկզբից է ձգտել խաղաղության։ Էրդողանը նշել է, կողմերի ընդհանուր շահերից է բխում Թուրքիայի մասնակցությամբ եվրոպական անվտանգության ապահովման ուղված քայլերի պլանավորումը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովն ու Եվրամիության արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը Արավոտյան հեռախոսով են խոսել։ Հայտնում է պաշտոնական Բաքուն, քննարկել են Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունների ներկայացուցիչն ու հեռանկարը նաև տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգային հարցեր։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերն ընդգծել են համագործակցության ներուժը քաղաքական երկխոսությանը տեմպ հաղորդելու կարևորությունը։ Երկրի պաշտպանունակության ամրապնդումը ոչ միայն անհրաժեշտ է, այլև պատասխանատու քայլ տարածաշրջանային ներկա լարվածության պայմաններում, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Իսմայիլ Բաղային։ Սոցցանցի իր էջով տարածած հաղորդագրության մեջ Իրանի արտգործնախարարը նկատել է, իսրայելի բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարբերաբար սպառնում են ռազմական գործողություններով։ Միաժամանակ արևմուտքը քննադատում է Իրանին իր պաշտպանական հնարավորությունների համար, այդ վարքը անտրամաբանական ու ամոթալի է, գրել է Բաղային։ Գերմանիայի քրիստոնյա դեմոկրատական միությունն ու սոցիալ-դեմոկրատներն առավոտյան հավաքվել են Բունդեսթագի շենքում, սկսել նախնական բանակցությունները կոալիցիա կազմելու շուրջ։ Անցած կիրակի կայացած ընտրությունների արդյունքով կառավարություն կազմելու և նոր կանցլեր ընտրելու համար առաջին տեղը գրաված Ֆրիդրիխ Մերցի կուսակցությունը պետք է կոալիցիա կազմի։ Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ կողմերից յուրաքանչյուրը 9 բանակցող է ներգրավել այս հավաքում։ Քննարկումները հեշտ չեն լինի։ Պահպանողականներն ու սոցիալ-դեմոկրատները էական հակասություններ ունեն միգրացիայից մինչև ուկրաինական հարց։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն Պեկինում է Չինաստանի նախագահ Սին Ցինպինի և արտաքին գործերի նախարար Վան Յիի հետ հանդիպումների, հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի մամուլի ծառայությունը։ Օրակարգում անվտանգային երկկողմ հարցեր են, ինչպես նաև միջազգային ու տարածաշրջանային խնդիրներ։ Չինաստանի նախագահը երկու երկրների հարաբերությունները որակել է բազմաթիվ փորձություններով, անցած ու բարեկամական։ Մարսելում ռուսական դեսպանատան մոտ ինքնաշեն պայթուցիկներ նետած երկու գիտնականները, ճարտարագետ ու մի քիմիկոս, դատապարտվել են 8 ամսվա ազատազրկման, հայտնում են ֆրանսիական լրատվամիջոցները։ Նրանց նկատմամբ խափանման միջոց են տրվել տնային կալանքը։ Ֆրանսիայում Ռուսաստանի դեսպանատունն իր դժգոհությունն է հայտնել ֆրանսիական դատարանի որոշման կապակցությամբ, նշելով պատիժը համարժեք չէ իրականացված հանցագործությանը։ Եվ աշխարհի ամենահարուստ մարդը Իլոն Մասկը արդեն գիտի, թե ով է լինելու Միացյալ Նահանգների հաջորդ նախագահը՝ լավագույն փոխնախագահն ու ապագա նախագահը J.D. Vance, գրել է Մասկը X-ի իր էջում։ Այս ժամի լուրերն էին սրանք, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նրա Շնորհակալություն, Սուսան, շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք լուրերից Երևանում առավոտից ողոքի ցույցեր են Բաքվի բանտում ավելի քան 10 օր հացադուլի մեջ գտնվող Ռուբեն Վարդանյանին եւ մյուս հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու կոչով։ Նախորդին Վարդանյանի ամերիկացի փաստաբան ներահազանգել նրա կյանքը վտանգված է, աշխարհի ամենաբռնապետական երկրներից մեկում հայերին խոշտանգումների են ենթարկում։ Պաշտոնական Երևանի հայտարարություններն այս թեմայով ցուցարարներ անատամ են որակում։ Իսկ ինչ են առաջարկում, Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Մենք պահանջում ենք այս կառույցից հրավիրել Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետներին, ներկայացնելով Բաքվում մեր հայրենակիցների նկատմամբ կատարվող ապօրինությունները, դիվանագետների հետ աշխատի մեր բանտարկվածներին հայրենիք վերադարձնելու։
Հայգերիների նկարներով գործիր արտգործնախարարություն ոչ անտարբերությանը ազատություն Բաքվում պահվող գերիներին ու քաղաքական բանտարկյալներին պաստառներով բողոքի ակցիան նախ արտաքին գերատեսչության ապա կառավարության առջև էր, կոչն էր իրական քայլեր ձեռնարկելն է նրանց ազատ արձակելու համար։
Ալյոշա Խոսրովյան, Արայիկ Հարությունյան, Արկադի Ղուկասյան, Բակո Սահակյան, Գարիկ Մարտիրոսյան։
Ակցիայի շեմին արտգործնախարարությունը հայտարարություն տարածեց, որ խորը մտահոգված են Բաքվի դատավարություններից տարածվող տեսագրություններից ու լուսանկարներից։ Կալանավորված անձանց նկատմամբ ներգործության խոշտանգումների եւ նրանց առողջական վիճակի ակնհայտ վատթարացման մասին հացադուլի մեջ գտնվող Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբանների տեղեկություններից։
Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է ստանալ հայազգի ռազմագերիների, պատանների եւ այլ պահվող անձանց նկատմամբ արգելված միջոցների կիրառման մասին տեղեկություններ։
Արտաքին տեղեկատվությունից վստահեցին։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը շարունակում է միջազգային հանրության, մասնավորապես տարածաշրջանում խաղաղությամբ շահագրգռված եւ մարդասիրական արժեքները կարևորող գործընկերների ուշադրությունը հրավիրել Ադրբեջանում պահվող հայազգի ռազմագերիների, պատանների եւ այլ պահվող անձանց ազատ արձակման խնդրի, ինչպես նաեւ դատավարական կոպտագույն խախտումներով եւ խոշտանգման աղաղակող նշաններով նրանց մի մասի նկատմամբ ընթացող բեմականացված դատավարությունների վրա։
Ակցիայի մասնակիցները ծանոթ էին արտգործնախարարության հայտարարությանը։
Օպեներ առաջ մեր արտգործնախարարությունը հանդես եկավ հերթական այդ անատամ կոչերից մեկով, բայց մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ կոչերով, միայն խոսքերով ոչինչ չես կարողանել, պետք է գնալ գործողությունների։
Հայաստանի պարտականությունն է նրանց վերադարձնելը, շեշտում է Ռուբեն Վարդանյանի համախոհներից ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանը։ Վարդանյանը 11-րդ օրն է Բաքվի բանտում հացադուլ է հայտարարել, ի նշան իր նկատմամբ իրականացվող ապօրինությունների։
Երբ որ դու ձեն չես հանում ոչ մի միջազգային կառույց կամ այլ պետություն ասելիք չունի, երբ որ նա մտածում որ Հայաստանի իշխանության օրակարգում չէ սա, ինչպես է պատկերացնում այլ կառույցի գործողություն, ուղղակի հնարավոր չէ, որտեղ ասեն կա պահանջատեր։
Ես չեմ կարողանում հասկանամ, հայը տեր ունի թե չունի։
Ինչ պիտի անի իշխանությունը։ Ընդդիմադիրները այսօր արտգործնախարարության դիմաց տարբեր ճանապարհներ էին ցույց տալիս։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացներ ընթանում են մի քանի տիրույթով, հա՞, Մհեր Գրիգորյանի հանձնաժողովներ, Փաշինյանի եւ Ալիևի հանդիպումներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Մի հատ էլ գերիների հարցով կա այդ շփումը ԱԱՊ պետերի միջև, հա՞, ֆորմատնա։ Իսկ գուցե արժի Ադրբեջանի պահանջները հատարհատ հերթով կատարելու արանքում մի պահանջ էլ իրենք ներկայացնեն։ Մի պահանջ։
Եվ մի քանի ժամ առաջ իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանից է ճշտել կոնկրետ ինչ քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանի իշխանությունը եւ պատրաստ է արդյոք սառեցնել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները, քանի դեռ հայ ռազմագերիներն ազատ չեն արձակվել։ Լսենք Արմեն Գրիգորյանի արձագանքը։
Հարաբերական շատ ջանքերի մասին դժվար կլինի խոսել, ես կարող եմ մեկ օրինակ բերել, եթե հիշում եք անցած տարի, չէ, երևի նախանցած տարի 2021 թվականի գերիների ազատման մասին, հա։ Մենք հրապարակային դրա մասին շատ չենք խոսում, ավելի շատ կենտրոնանում ենք աշխատանքի վրա։ Ես հասկանում եմ, որ հանրային հետաքրքրություն կա դրա մասով, բայց հարց կարելի ասել շատ նուրբ է, եւ աշխատանքը երբեմն, որը տարվում է այդ ուղղությամբ, որպեսզի բոլոր գերիներ, անխտիր բոլոր գերիներ ազատվեն և գան Հայաստան, ամենօրյա է, ամենժամյա է, և նաև հուսով ենք, որ կկարողանանք հաջողություն
ունենալ։ Նա հաստատել հանցագրի մեջ է և կոչ է հնչում դադարեցնել բանակցությունները, քանի դեռ չեն ազատվել։
Այդպիսի առաջարկությունները ես չգիտեմ ինչպես են գնահատել այդ մարդիկ, թե դրանք ինչպիսի ազդեցություն են ունենալու, որտեղ մեր փորձ ցույց է տալիս, որ գերիների ազատման գործընթացը, այդ ուղղությամբ աշխատանքները մի փոքր այլ հունով պետք է փորձել տանել։ Գիտեք, որ օրինակ նույն նշեցի դեկտեմբերի մասին 2023-ի, եթե չեմ սխալվում, նույնը տեղի ունեցել 2022 թվականի հոկտեմբերին, այն ժամանակ հոկտեմբերին էր, երբ որ գերիներ ազատվեցին, ազատվել են նաև բանակցային գործընթացի ընթացքում, և դրանք շարունակական գործընթաց են, և մեր գնահատականով պետք է շարունակել օգտագործել են գործիքները, որոնք մենք հիմա օգտագործում ենք, որպեսզի այդ հարցին փորձենք լուծում գտնել։
Որ երկրների հետ է օրինակ այդ հարցերը բարձրացնում, կան ինչ որ այլ երկրներ, որոնց է
բոլոր երկրների հետ, բոլոր հնարավոր երկրների հետ, ես չի ուզում այստեղ նշել մեկ կամ մի քանի անում, որովհետև այնպես չի, որ միայն մեկ կամ երկու երեք երկրի հետ են նշում, բոլոր հնարավոր ուղղություններով աշխատում ենք այս ուղղությամբ։
Շարունակելով հայ-ադրբեջանական բանակցությունների թեման, սահմանազատումը Հյուսիսից շարունակելու երկողմ հայտարարությունից ավելի քան մեկ ամիս անց մինչ օրս կառավարությունը չի հստակեցնում, որ թվականի քարտեզներով են առաջնորդվելու, և կամ ինչու է հայկական կողմը նախընտրել սահմանը գծել Տավուշից, երբ ադրբեջանական օկուպացիայի տակ են Սյունիքի և Ջերմուկի հողերը։ Երևանի գլխավոր բանագնաց փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը երեկ միայն տեղեկացրել է, որ մինչև բուն գործընթացն անցնելը ադրբեջանցիների հետ ևս մեկ անգամ պետք է հանդիպեն առանց հավելյալ մանրամասների։ Մինչ այդ անպատասխան հարցերն ու անորոշությունն էլ ավելի են խորացնում սահմանամերձ համայնքներում ապրող մարդկանց մտահոգությունները։ Շողի Գալստյանին լսենք։
Մինչ հայ-ադրբեջանական սահմանազատման բուն գործընթացը Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆաևի ղեկավարած հանձնաժողովները կրկին կհանդիպեն։ Տեղեկությունը երեկ հայտնել է սահմանազատման հայկական հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանը, առանց հանդիպման օրն ու վայրը հստակեցնելու։
Իմ կարծիքով կլինի, այո, որովհետև դեռ հարցեր կա քննարկելու։ Չէ, մենք միշտ խմբում ենք հանձնաժողովների աշխատանքային խմբերով ատման վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվությունը հրապարակային է, և վերջին հանդիպումից հետո մենք հրապարակել ենք և մատնանշել ենք ոնց ենք շարունակելու աշխատանքները։
Եթե սկսելու բանը
դեռ չեմ կարող ասել։
Թե երբ կշարունակվի սահմանազատումը, Պաշտոնյան չի նշել։ Սահմանազատման կանոնակարգը հաստատելուց հետո հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովները համաձայնել են գործընթացը շարունակել Հյուսիսից Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմանների հատման կետից, ապա հարավային ուղությամբ Հյուսիսից հարավ մինչև Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը Իրանի հետ։ Երևանի թե Բաքվի առաջարկն է սահմանազատումը շարունակել այս ուղություններով։
Դա ընդհանուր կոնսենսուսային որոշում
է։ Ընդդիմությունից մինչդեռ կարծում են, դա Ադրբեջանի պարտադրանքն է, պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի գնահատմամբ Բաքուն է այդպես ցանկացել, որովհետև Տավուշի հատվածում նոր տարածքներ ստանալու ակնկալիք ունի։ Անցած տարի հենց Տավուշի հատվածում այսպես կոչված պիլոտային սահմանազատմամբ Բաքուն հետ ստացավ տասնամյակներ շարունակ Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնված 4 նախկին ադրբեջանաբնակ գյուղերը։
Կոնսենսուսային որոշում նշանակում է, որ երկու կողմերն են նույն առաջնահերթություն ունեն նույն տվյալ հատվածից սահմանազատումը շարունակելու համար։ Այսինքն ինչ է նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր համար առաջնահերթություն չի համարել Ջերմուկից, ներքին հանդից, Եղարքունիքի տարբեր հատվածների ձորքերի դուրսբերումը, այլ մտածում է բացառապես Տավուշի մասին, որտեղ էլի հայկական կողմը զիջման է գնալու։
Ընդդիմադիրները կարծում են, Հայաստանը պետք է առաջարկեր գործընթացը շարունակել ներքին հանդի, Ջերմուկի և Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ գտնվող մյուս հատվածներից։ Մհեր Գրիգորյանը դժվարանում է ասել, երբ կհասնեն այդ հատվածներին։ Սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքներին զուգահեռ մամուլում պարբերաբար տեղեկություններ են պատտվում, որ Տավուշի ոսկեպար գյուղում ինչ-ինչ աշխատանքներ են ընթանում։ Պետական կառույցները, սակայն, որևէ բացատրություն մինչ այժմ չեն տվել։ Այսօր համայնքի ղեկավարը հերթական անգամ հրաժարվեց խոսել այդ մասին։
Սահմանի մոտ ակատարում սահմանապահներն է զանգեցեք, հարցրեք, հերիք էլ եք թե մայոյին զանգը։ Մենք ընդեղ մուտք չունենք։
Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի բացակայության պայմաններում եվրոպացի դիտորդները երկրորդ տարին է սահմանին բարեկություն են իրականացնում, չնայած Բաքվի դժգոհությանը։ Այսօր այդ արդի հրավիրված միջոցառմանը առաքելության ղեկավարը փաստել է, սահմանային միջադեպերը նվազել են մյուս կողմից, երկու թե Հայաստանից, թե Ադրբեջանից ամրաշինական աշխատանքներ են նկատում։ Եղեք Նազորից, եվրոպացի դիտորդների հենակետից Տաթև Լազարյանն է հաղորդում։
Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը նշում է իր գործունեության երկու ամյակը եւ նաեւ նշում է իր առաքելության երկարաձգումը եւս երկու տարով։ Առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը նշեց, որ այս երկու տարվա ընթացքում ավելի քան 4500 բարեկություն է իրականացվել եւ նաեւ այդ բարեկության շնորհիվ Հայաստանի սահմաններին ավելի քիչ թվով միջադեպեր են արձանագրվել, քան երկու տարի առաջ։ Նա նշեց, որ այժմ եւս սահմաններին իրավիճակը հանգիստ է, բայց իրենք նկատում են, որ թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում ամրաշինական աշխատանքներ են տեղի ունենում։
Ես չեմ կարող ասել, թե կողմերը ինչի են պատրաստվում, բայց երկու կողմն էլ ամրաշինական աշխատանքներ է անում իր դիրքերում, իսկ նպատակի մասին հարցերը կարող եք Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչություններին տալ։
Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանից հնչող մեղադրանքներին, թե Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը լրտեսական գործունեություն է իրականացնում եւ իր գործունեությունը չի նպաստում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը, Մարկուս Ռիտերը նշեց, որ իրենց գործունեությունը թափանցիկ է, իրենք լրտեսություն չեն իրականացնում։
We know and Brussels know that Azerbaijan side is not happy with us being here։
Իհարկե, Բրյուսելում էլ գիտեն, որ Ադրբեջանն այնքան էլ երջանիկ չէ մեր ներկայությունը։ Ես կարող եմ միայն ասել, որ մենք հետևում ենք սահմանի իրավիճակին, մենք չենք լրտեսում, դիտարկում ենք, թե ինչ են անում երկու կողմերը, պատկեր ենք ստանում դրանից ու Բրյուսելին զեկուցում։ Ոչ լրտեսում ենք, ոչ էլ որևէ մեկին վնասում։
We don't spy, we don't harm anyone, we are very openly
մեր գործունեությունը շատ թափանցիկ է, բոլորը կարող են մեզ տեսնել բարեկություն անելիս։
Այստեղ ներկա էր նաև Հայաստանյան Վտանգության խորհրդի քարտուղարը, բազմաթիվ երկրների դեսպաններ, նաև Եվրամիության դեսպանը, եւ մենք զրուցեցինք նաև Եվրամիության դեսպանի հետ, հարցնելով, թե ինչ փուլում են գտնվում Եվրամիության հետ գործընկերության այդ նոր փաստաթղթի բանակցությունները եւ երբ է հնարավոր այդ նոր գործընկերության օրակարգի ստորագրումը։ Նա նշեց ժամկետ, որ ամենաուշ աշնանը կարծես թե արդեն պետք է այդ փաստաթուղթը ստորագրված լինի։
Գործընկերության նոր փաստաթուղթը շատ շուտով կստորագրենք, բանակցություն ները վստահաբար այս տարի կավարտվեն։ Ստորագրումը հավանաբար կամ ամառվանից առաջ կամ ամառվանից հետո տեղի կունենա, բայց ուզում ենք Հայաստանի քաղաքացիներին ասել, որ մենք չենք դադարել աշխատանքը, չենք սպասում այս նոր փաստաթղթի ստորագրմանը, այս պահին էլ աշխատանքը շարունակվում է Հայաստանի հետ։
We are not waiting for this new partnership agenda to be finalized so that we work.
Վերադառնանք Երևան, այսօր բողոքի ցույց էր նաև դատախազության ու կենտրոնական բանկի մոտ։ Ֆինանսական մեխանիզմների զոհ դարձած մարդիկ իրավապահներից եւ կենտրոնական դրամատնից պահանջում են կոնկրետ քայլեր, որպեսզի օրինակ անհայտ հեռախոսների զանգահարած անձինք իրենց անուններով վարկեր չկարողանան ձևակերպել։ Թեև պաշտոնական վիճակագրություն չկա, սակայն հասարակական կազմակերպությունները հարյուրավոր նման բողոքներ են ստացել, հիմնականում տարեցներից։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Վերջին շրջանում մարդիկ պարբերաբար հազանգում են, որ ֆինանսական խարդախության զոհ են դարձել, բանկ չեն ներկայացել, բայց իրենց անձնական տվյալները ապօրինի օգտագործելով իրենց անունից բանկերում վարկեր են ձևակերպվել։ Գլխավոր դատախազության դիմաց այսօր բողոքի ակցիա էր։
2-3 րոպեվա ընթացքում առանց ինձ իմացության պահելու վարկ է տրամադրել մի հատ 330,000, մի հատ 500,000, երրորդը նույնպես ուզեցել է քաղաքացի հարցին վերցնի, նոր ինձ զանգել են, բա Արմենի Հարությունյանը դուք չեք, ասում եմ ոչ, բա ձեր քարտով գողություն է տեղի ունեցել, վարկ են վերցրել ու անմիջապես կանխիկացրել են։ Մենք էլ ոչ մի չենք կարող անենք, դիմեք ոստիկանություն, դիմել եմ արդեն 2 տարի ոստիկանություն, բայց ընդհանրապես ոչ մի ձևով չեն լուծում տալիս իմ հարցին։
Իմ անունով վարկ են հաստատել, ես վարկի մասին իմացել եմ էլեկտրոնային փոստին եկած հաղորդագրության միջոցով։ Դեկտեմբերի 14-ին վարկը հաստատել են, ես հաղորդագրություն 16-ին եմ տեսել, որ ձեր վարկը հաստատված է։ Դե զանգեցի ID Bank, ինձ ասացին դուք 2 միլիոն դրամ վարկ եք վերցրել։ Դե խուճապից հասկացան, որ ես չեմ ուղղորդեցին ոստիկանությունը։ Ու բացի այդ, ես մինիմալ աշխատավարձից ցածր եմ ստանում, 67,000 դրամ եմ աշխատում, սեփականություն չունեմ, վարկային թույլ պատմություն, ապառիկ չնչին 50-60,000 դրամ հեռախոս եմ, ասես միակ վարկային պատմությունն է դա։ Ինչի հիմա վրա 2 միլիոն դրամ բանկը վարկը բանկում հաստատվել։
Չնայած հարուցված քրեական գործերին, ակցիայի մասնակիցները պնդում էին, որ բանկերը շարունակում են իրենց պահանջել մարել ուրիշի վարկերը։ 200-ից ավելի բողոք է ստացել հանրային վերահսկողություն կազմակերպությունը։ Իրավապաշտպան Մհեր Կարագոզյանը այսօր ցուցարարների հետ էր պնդում էր, որ տարեցտարի բողոքների թիվը աճում է։
Այս դիմումը ես եւ քաղաքացիները ստորագրեցինք գլխավոր դատախազությունում մուտք անելու համար, նաեւ ակնկալելով, որ այսօր հանդիպում տեղի կունենանք պատկան մարմինների հետ եւ կքննարկենք քննչականների գործողությունները։
Դատախազությունից հետո ցուցարարները շարժվեցին դեպի կենտրոնական բանկ բացատրություն պահանջելու։ Ինչպես է տեղի ունենում բանկերի վերահսկողությունը, ինչու կենտրոնական բանկը չի կանխում բանկային զեղծարարությունը։
Եվ մենք ունենք կասկածներ, որ կա բանկերի շահագրգռվածությունը, եւ դա հնարավոր է, որ տեղի է ունենում նույնիսկ բանկերի միջոցով։
Ավելիքան 1 շաբաթ է աջակիցներն ու համախոհները փնտրում են ԴՕԿ կուսակցության հիմնադիր Վարդան Ղուկասյանին, որի գլխավորած ուժը 2 տարի առաջ 10% զայն ստացավ Երևանի ավականիում, հիմա էլ պատրաստվում է երկրորդ քաղաքի Գյումրիի ընտրություններին։ Առավոտյան հետաքննող լրագրողները հաղորդեցին, թե Վարդան Ղուկասյանը ձերբակալվել է Միացյալ Նահանգներում, նրա փաստաբանը մինչդեռ պնդում է, թե Ղուկասյանը գտնվում է վերահսկողության տակ առանց հավելյալ մանրամասների։ Ռուզան Ստեփանյանն է փորձել մանրամասները պարզել։
Անհանգիստ է Երևանը, անհանգիստ է Գյումրին։
Արդյոք ԴՕԿ կուսակցության ղեկավար նախկին ռազմական ոստիկան Վարդան Ղուկասյանը ձերբակալվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Համենայն դեպս ԱՄՆ-ի միգրացիոն և մաքսային ծառայության կայքը տեղեկացնում է, որ Հայաստանում ծնված Վարդան Յուրիկի Ղուկասյանը գտնվում է Նևադա Նահանգի Հենդերսոնի ձերբակալվածների ժամանակավոր պահման վայրում, այլ մանրամասներ չկան։ Հենդերսոն կենտրոնում պահվում են ոչ ծանր հանցագործություններ կատարած անձինք, ինչպես նաև ներգաղթի և մաքսային ծառայության կողմից ձերբակալվածները։ Այստեղ պահվում են նաև միջդատական շրջանում ձերբակալվածները, նաև Նևադայի այն բնակիչները, որոնք դատապարտվել են մինչև 1 տարվա ազատազրկման։ Հենդերսոնի կենտրոնում կան ավելի քան 500 բանտարկյալներ, որոնց արգելված է հեռախոսազանգեր ունենալ արտաքին աշխարհի հետ, բացառություն են միայն փաստաբանները և պրոբացիոն ծառայության աշխատակիցները։ Այս բանտում կալանավորներին թույլատրվում է շաբաթական միայն 2 օր 20 րոպեանոց հանդիպումներ ունենալ։ Թե արդյոք Հենդերսոնում պահվող Վարդան Ղուկասյանը հենց ԴՕԿ կուսակցության ղեկավարն է, հստակ տեղեկություն անգամ նրա ղեկավարած ուժում չունեն։ Նախորդին կուսակցության Facebook-յան էջը հայտարարություն էր տարածել, որտեղ տեղեկացրել էր, թե մեջբերում եմ Վարդան Ղուկասյանը գտնվում է վերահսկողության տակ, սակայն կարգավիճակ չունի։ Հայտարարության մեջ չի նշվում, թե որտեղ եւ ինչու է Ղուկասյանը գտնվում վերահսկողության տակ։ Ավելի ուշ արդեն ԴՕԿ կուսակցության Facebook-յան էջը տեղեկություն տարածեց, որ ստորագրահավաք է սկսվել Վարդան Ղուկասյանին Հայաստան արտահանձնելու դեմ, որպես հիմնավորում նշվում է, թե Ղուկասյանի արտահանձման դեպքում նա կարող է ենթարկվել անմարդկային վերաբերմունքի և խոշտանգումների։ Ղուկասյանի կուսակցությունը ներկայացված է Երևանի ավականիում, նրա դեմ Հայաստանում հարուցված քրեական գործ կա խոշոր գումարի շորթման և բռնության հրապարակային կոչերի համար։
Ազգային թեմաների մասին մի քանի ժամից Միացյալ Նահանգների նախագահը Սպիտակ տանը կընդունի Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկուն պատերազմը դադարեցնելու խոստումների և Ռուսաստանի հետ տարանջատ բանակցությունների ֆոնին։ Ակնկալվում է, որ բանակցությունների առանցքում կլինի Ուկրաինայի հազվագյուտ հանածոների և բնական պաշարների համատեղ շահագործման գործարքը, որի դիմաց, սակայն, Կիևը անվտանգության կայուն երաշխիքները պահանջում Վաշինգտոնից։ Զելենսկու հետ համակարծիք են նաև նրա եվրոպացի դաշնակիցները։ Նախորդ ֆրանսիայի նախագահը երեկ էլ
Բրիտանիայի վարչապետն էր այդ հարցով Վաշինգտոն մեկնել։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հրադադար կնքելու շուրջ բանակցություններում մեծ առաջընթաց կա։ Վաշինգտոնում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հետ հանդիպմանը հայտարարեց ԱՄՆ նախագահը։ Դոնալդ Թրամփը շեշտեց, բանակցությունները վճռորոշ փուլում են, սակայն միևնույն ժամանակ զգուշացրեց. գործարքի հասնելու նեղ պատուհան կա։ գործարքը կամ բավականին շուտ կլինի, կամ ընդհանրապես չի լինի, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հետ բանակցություններից հետո ասաց նա։ Եվրոպական երկրները ներառյալ Բրիտանիան չեն վստահում Վլադիմիր Պուտինին և վստահ չեն, որ հրադադարի համաձայնագիր կնքելուց հետո Ռուսաստանը կրկին չի ներխուժի Ուկրաինա։ Թրամփը սակայն վստահեցրեց, գործարքի դեպքում Պուտինը կպահի իր խոստումը։
Ես նրան վաղուց եմ ճանաչում և չեմ հավատում, որ նա իր խոսքը կդրժի։ Երբ մենք գործարք կկնքենք, կարծում եմ, որ հրադադարը կպահպանվի։
Լոնդոնն ու Փարիզը ցանկանում են հրադադարից հետո Ուկրաինայում եվրոպական խաղաղապահ ուժեր տեղակայելու դեպքում ստանալ նաև Վաշինգտոնի աջակցությունը, սակայն ԱՄՆ նախագահը ոչինչ չխոստացավ։ Թրամփը նաև որևէ հանձնարարություն չստանձնեց անվտանգության երաշխիքների հարցում, միայն ասաց՝ բաց է առաջարկների համար։ Սակայն ցանկանում է, որ նախ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան համաձայնության գան հրադադարի շուրջ։
Առաջին փուլն այն է, որ նրանք պետք է հաշտություն կնքեն, և պետք է հասնենք նրան, որ Ռուսաստանը համաձայնի, պետք է հասնենք նրան, որ Ուկրաինան համաձայնի։ Կարծում եմ, որ կկարողանանք հասնել դրան։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, որը Վաշինգտոնը մեկնել նաև քննարկելու ԱՄՆ աջակցությունը Ուկրաինայում պատերազմին վերջտնելու հարցում, իր հերթին ասաց. ԱՄՆ նախագահը խաղաղության համաձայնագիր կնքելու մեծ հնարավորությունների պատմական պահ է ստեղծել, գործարք, որը կտոնեն ինչպես Ուկրաինայում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում։ Դա է վերջնական նպատակը, սակայն մենք պետք է դա անենք առանց սխալների, ցանկացած լուծում պետք է լինի երկարաժամկետ, ընդգծեց նա։ Ստարմերը վերահաստատեց, Մեծ Բրիտանիան պատրաստ է և զորք ուղարկել Ուկրաինա, և տրամադրել օթային աջակցություն, սակայն կոնկրետ ոչինչ չասաց Ուկրաինայում եվրոպական խաղաղապահ ուժերի հնարավոր տեղակայման դեպքում ԱՄՆ-ն աջակցության ինչ երաշխիքներ է տալիս։ Միայն ասաց, որ Թրամփի հետ քննարկել են խաղաղության հասնելու կոշտ ու արդար ծրագիր, որը կկանգնեցնի Պուտինին և թույլ չի տա կրկին ագրեսիայի դիմել։
Concern is that if there's a deal, and I hope there is a deal, that it must be a lasting deal.
Դա չի կարող լինել խաղաղություն, որը պարգևատրում է ագրեսորին։ Իմ մտահոգությունն այն է, որ եթե կա գործարք, ապա դա պետք է լինի երկարաժամկետ, ոչ թե ժամանակավոր միջոց։ Հենց այդ պատճառով եմ կարծում, որ իսկապես կարևոր է, որ Պուտինն իմանա դա։
And it's a lasting deal.
Թրամփը, որն այսօր պետք է հանդիպի նաև Ուկրաինայի նախագահին և շաբաթներ տևած բանակցություններից հետո պետք է ստորագրեն ուկրաինական հանքերը համատեղ շահագործելու շրջանակային համաձայնագիրը, կովեստի խոսքեր ասաց Վլադիմիր Զելենսկու մասին։ Ես շատ եմ հարգում նրան, ասաց Թրամփը, որը Զելենսկուն օրեր առաջ բռնակալ էր անվանել։ Իսկապես նման բան եմ ասել, հավատս չի գալիս, որ նման բան եմ ասել, ասաց Սպիտակ տան ղեկավարը, երբ լրագրողները հիշեցրին նրա խոսքերը։
I can't believe I said that.
Ավելի քան 40 տարվա արյունալի պայքարից հետո երեք քրդական բանվորական կուսակցության առաջնորդ Աբդուլա Օջալանը բանտից կոչ արեց աջակիցներին վայր դնել զենքն ու դադարեցնել պայքարը անում քրդական անկախպետության։ Սա ազատ զրկված առաջնորդի արդեն երկրորդ կոչն է Էրդողանի իշխանավարման ընթացքում, որ հնչում է տարածաշրջանում տեղի ունեցած ակնհայտ փոփոխությունների՝ Սիրիայի իշխանափոխության և Հզբոլահի թուլացման ֆոնին։ Փորձագետները պնդում են, եթե այս անգամ փորձը հաջողվի, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը կփորձի հաշտությունն օգտագործել սահմանադրական փոփոխություններով իր նախորդ նախագահական ժամկետները չեղարկելու և 2028-ին ևս մեկ անգամ առաջադրվելու համար։ Թեմայի մանրամասները Մարինե Խաչատրյանից լսենք։
Սպիտակ տունը ողջունել է քրդական բանվորական կուսակցության առաջնորդ ցմահ ազատազրկման դատապարտված Աբդուլա Օջալանի զենքերը վայր դնելու ու կուսակցությունը լուծարելու կոչը։ Դա նշանակալի զարգացում է, մենք հավատում ենք, որ այն կօգնի խաղաղություն հաստատել այս անհանգիստ տարածաշրջանում, ջանում, ասել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Բրայան Հյուզը։ 40 տարվա պայքարից հետո 3999 թվականից Իմրալի կղզու բանտում գտնվող Աբդուլա Օջալանը հանդես եկավ իր աջակիցներին ուղված պատմական կոչով։ Ուղերձը հանրությանը փոխանցեցին Թուրքիայի խորհրդարանում ներկայացված քրդամետ դեմ կուսակցության անդամները, ովքեր բանտում հանդիպել էին Օջալանի հետ։ Սա քուրդ պատգամավորների եւ արդեն 40 տարի թուրքական պետության դեմ մարտնչող քրդական բանվորական գործակցության հիմնադրի երրորդ հանդիպումն էր դեկտեմբերից ի վեր։ Սիրիացի քրդերի զինված ուժերի հրամանատար Մազլում Աբդին, որն ի դեպ երիտասարդ տարիքում բավական սերտ շփումներ է ունեցել Օջալանի և նրա շրջապատի հետ, երեք հայտարարել է մեջբերում եմ. «Քրդական բանվորական կուսակցության հիմնադրի կոչը մենք ողջունում ենք. Այն կզրկի Թուրքիային սիրիացի քրդերի դեմ հարձակումներ ձեռնարկելու արդարացումներից», նշել է Աբդին, շրջանցելով զենքերը վայր դնելու կոչը։ Օջալանի երբեմնի ամենամերձավոր թիմակիցներից մեկը քրդական բանվորական կուսակցության գործադիր կոմիտեի անդամ Մուրադ Կարայիլանն էլ ընդգծել է, «Զենքերը վայր չենք դնի, քանի դեռ Օջալանը ազատ չի արձակվել. Ոչ թե կրակի միակողմանի դադարեցում է հարկավոր, այլ լիարժեք հրադադար»։ Քուրդ գործիչները հույս ունեն, որ երեկվա կոչից հետո Օջալանի խափանման միջոցը կփոխվի փոխարինվելով տնային կալանքով։ Թուրքական ընդդիմության համոզմամբ էլ քրդերի հաշտեցման հերթական փորձը Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանին անհրաժեշտ է լինելու սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնելու իր նախորդ նախագահական ժամկետները չեղարկելու և 2028-ին մեկ անգամ ևս առաջադրվելու համար։ Սահմանադրությունը փոխելու համար, սակայն, Էրդողանին խորհրդարանում չեն բավարարում հենց քուրդ պատգամավորների քվեները։
Այժմ այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։